Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Tuturor ne plac aprecierile sincere și cuvintele blânde, pline de afecțiune, venite din inimă, iar atunci când le primim din partea persoanei iubite, ne simțim iubiți, fericiți și energici. Dar ce se întâmplă cu noi când suntem criticați zi de zi de cel pe care l-am ales cu toată inima să ne iubească și să ne fericim unul pe altul? Ne ofilim, suntem triști, epuizați și fără perspective. Astăzi ne propunem să vorbim despre critica în cuplu. Invitata mea este psiholog clinician și psihoterapeut Mihaela Preda. Bună seara și bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru că m-ați invitat din nou. Bună seara dumneavoastră, ascultătorilor și telespectatorilor noastre.
Da, avem în felul acesta ocazia să anunțăm că emisiunea este live. Puteți să ne scrieți la numărul de telefon 0751 400 300 să ne adresați întrebările dumneavoastră cu privire la acest subiect sau pe pagina de Facebook Speranța TV, de asemenea, să ne adresați întrebările dumneavoastră. Doamna psiholog clinician și psihoterapeut, iată, critica este până la urmă o realitate a vieții umane. În orice interacțiune socială, orice fel de grad de relație ar fi, apare la un moment dat critica. Ne este greu să acceptăm critica. În principal, de ce avem această teamă de critică? Și pe această idee aș vrea să construim emisiunea noastră.
Sigur că atunci când primești o critică, se vede că sau simți, se transmite mesajul că ceva nu este bine din ce ai făcut tu. Și asta înseamnă să te devalorizezi în zona aceea. Fie că este în viața personală, fie că e în viața profesională, în viața de relație, de cuplu, sau de ce nu de la părinți. Copilul simte că el nu este bun și că ce a făcut el nu este conform așteptărilor sau regulilor pe care părinții le-au impus. Și atunci apare o scădere a stimei de sine, a încrederii în sine, a imaginii de sine și o nemulțumire vis-a-vis
de... O
nefericire, da? Exact.
Aș vrea să vorbim și din perspectiva celui care critică și din perspectiva celui care este criticat, însă am subliniat chiar de la început pentru că vreau să construim pe ceea ce putem face astfel încât nu putem schimba pe cel care ne critică, dar ce putem face pentru ca noi să rezistăm criticilor lui și în sensul acesta să ne schimbăm clar atitudinea și să putem să vedem viața cu alți ochi, în ciuda faptului că partenerul nostru este mai negativist, pentru că de acolo am putea spune că apare critica. De fapt, putem să facem o diferență între nemulțumire și critică pe parcursul emisiunii, fiindcă vom vorbi despre asertivitate, evident, și tot aducem acest subiect în atenția telespectatorilor și ascultătorilor noștri, însă în același timp aș vrea, fără să avem intenția de a scuza persoana care critică, să vedem din perspectiva sau cum vede persoana care critică această situație, critica, în ce fel o privește, cum se privește pe sine prin faptul că este critic.
De cele mai multe ori, cel care critică are un scop nobil, am putea să spunem. El o face într-un sens pozitiv, de îndreptarea lucrurilor. Însă, această critică, de multe ori, se face pe un ton nepotrivit. Este primită de celălalt, așa cum spuneam mai devreme, într-un sens negativ, care nu face decât să-i aducă de servicii lui ca persoană. Iar asta nu înseamnă că nu trebuie să criticăm în viață. Putem să aducem o critică, depinde cum o faci.
Pozitivă, da.
Constructivă. Și aici nu putem să nu pomenim de comunicarea asertivă. Depinde tonul pe care îl folosești, depinde cu ce cuvinte comunici celuilalt, observația pe care tu, sau remarca pe care tu ai de făcut vis-a-vis de un anumit aspect. Și atunci spunându-i la modul asertiv, fără să-l superi, să-l jignești pe celălalt, s-ar putea ca celălalt să aibă receptorii deschiși, să primească acele observații și altfel și să nu îl afecteze pe el, pe starea lui psihică.
Foarte deci adevărat nu... lucrul acesta. Vedeți, totuși mă gândesc că atunci când vorbim despre critică pozitivă, s-ar putea să încurajăm persoanele care sunt critice de fel, evaluându-se sau autoevaluându-se ca făcând critici constructive. Pentru că ți este foarte greu, dacă ai o astfel de atitudine critică, să faci diferența într-un mod obiectiv între o critică bună, constructivă și una care este destructivă.
Eu aici am să vin să spun ceea ce spun în foarte multe situații. Diferența dintre a face bine și a face rău, dintre normalitate și anormalitate, din ce e prea în regulă, într-o cantitate bună și ceea ce e prea mult, este următorul aspect. Când faci acel comportament, îți faci ție rău sau celuilalt? Căci dacă da, atunci este prea mult. Ok, criticăm. Cât de mult?
Și aici merită și vom vorbi despre acest aspect legat de felul în care ne afectează critica și atunci când noi suntem persoanele care criticăm, nu doar când suntem
exact.
Criticate.
Da.
Și merită să discutăm despre lucrul acesta. Altă idee pe care o ai despre critică atunci când tu ești persoana critică. În ce fel vezi tu criticismul în general? Ce alte motive ar mai sta în spate? Deci odată ar fi lucrul acesta despre care aminteați, că ai o intenție bună. Dorești o schimbare, dorești să îmbunătățești lucrurile, fie în relație, fie în anumite lucruri care trebuie făcute în casă, fie, da, dorești să se facă mai bine.
E buna intenție da. Care stă la bază.
Exact.
Da.
Un alt motiv.
Un alt motiv poate fi perfecționismul. Niciodată nu este suficient de bine. Și mă gândesc asta... Un exemplu foarte des întâlnit este în relația cu copiii. Părinții în relația cu copiii. Se pare că niciodată copiii nu sunt suficient de buni. Și atunci ei primesc critici peste critici. Numai că până la 12 ani educația copilului este necesar și obligatoriu de făcut pe exemple pozitive. Nu pe critici. Criticile nu dau roade. Pentru că copilul până la 12 ani nu este pregătit să proceseze aceste critici.
Ba mai el învață ea personal, consideră că el este defect și nu lucrul pe care nu l-a făcut
exact.
La nivelul așteptărilor
exact.
Părinților.
Deci acestea
tema
sunt...
pe care n-a făcut-o, camera pe care n-a curățat-o, prietenii pe care și-a ales și așa mai departe, da? Mă refer la anturajul care nu este pe placul părinților, înseamnă că eu nu sunt bun, eu nu merit să fiu iubit. Și deja da, este afectată personalitatea și încrederea, stima de sine.
Dacă punem în balanță, pe de-o parte, motivele care sunt subiectul criticii, că nu a luat suficient de bună nota, că nu și-a făcut curat în cameră, că nu mai știu ce, n-a avut grijă de hainele lui, și pe de cealaltă parte să punem efectele negative pe care această critică o aduce asupra personalității copilului, personalitate în construcție la vârstele mici. Da? Nu putem vorbi de personalitate la 12 ani, de exemplu. Dar, deci, punându-le în balanță, este clar faptul că nu merită să aducem aceste critici copilului, ci le putem exprima sub formă de observații la modul cât se poate de asertiv. Însă trebuie să avem în vedere, să conștientizăm, să fim... conștienți de faptul că atunci când exprimăm critici peste critici copilului, pe un ton nepotrivit, pe un ton de reproș, facem foarte mult rău copilului și că nu merită acest lucru, per total. Pentru că vom obține un copil timorat, un copil cu o slabă încredere în sine, cu o imagine de sine la pământ, care, din punct de vedere social, nu se va putea adapta în situații școlare și așa mai departe, care nu va avea încredere să-și construiască un cerc de prieteni, per total nu vom obține ceva bun. chiar dacă poate, chiar dacă poate, într-un final copilul va avea mai multă grijă de hainele lui, de să-și facă temele și așa mai departe. Dar cu ce preț?
De asemenea, se observă că dacă până la 7 ani îl critici pe copil, el va interpreta critica respectivă ca fiind respingere și abandon. Ulterior, în copilăria mai târzie, spre adolescență, va fi autocritic, va dezvolta spiritul acesta autocritic și exact ce spuneam, neîncrederea în sine și nemulțumirea față de propria persoană, lipsa de valoare, iar apoi, la adolescență și spre ieșirea din adolescență, critica va fi transferată către ceilalți și va fi foarte, foarte critic. Drept urmare, noi credem că îi educăm bine pe copii,
criticându-i.
Criticându-i. Așa știm noi să facem educație. Practic le arătăm ce n-au făcut bine.
În speranța că vor înțelege, dar de fapt ei vor înțelege dacă le spunem cu subiect și predicat ce să facă și cum să facă. Așa este. Da, ei de-a lungul timpului vor internaliza atât de mult această critică și o vor însuși, iar acest comportament va fi aplicat, așa cum spunea și dumneavoastră, și către cei din jurul lor, dar și către ei înșiși. Există autocritica. Exact. Și există acel critic interior pe care îl avem toți și
uneori e prea mult.
Uneori este prea mult, trebuie să avem o măsură, așa cum spuneam și mai devreme. Deci, probabil că cheia succesului în toată viața noastră este măsura. Cât de mult?
Așa. Iar critica pe care o facem copilului, din păcate, este cumva ceea ce ar putea să-i afecteze întreaga viață. Da? Deci, de la stima de sine, la interacțiuni sociale și implicit viața de cuplu, viața de familie.
Pentru că ați pomenit aici de interacțiuni sociale, aș vrea să amintesc ceva care mie mi se pare foarte important. Atunci când critici pe cineva, trebuie să te pui la un moment dat, să ai atâta empatie, să te pui în locul celui criticat, să vezi ce simte acea persoană și să-ți dai seama că, până la urmă, tu, cel care critici, vei fi rejectat, vei fi respins de cel criticat. Și de aici tragem concluzia că o persoană foarte critică va fi și o persoană singură.
Exact.
Își va îndepărta pe cei din jurul lui, va crea relație tensionată în familie, pentru că de multe ori nu poți să... Na, un copil ce poate să facă? Va rămâne lângă părintele lui critic, dar relația dintre ei nu va fi una plăcută de iubire, de apropiere, de căldură.
Va fi de teamă.
Și va fi de teamă, de o permanentă, un permanent stres acolo. Astfel încât, da, cred că poate că ar fi bine să vorbim de psihoeducație. Pentru că aceste lucruri pe care le vorbim noi acum trebuie conștientizate de fiecare în parte.
Tocmai de aceea am întrebat ce stă în spatele criticismului nostru. Iată, ar fi educația pe care am primit-o, complexele de inferioritate pe care le avem, pentru că uneori, da, din...
Exprimăm și criticăm, de fapt, ceea ce ne place la noi și facem anumite proiecții pe cel din fața noastră. Da, complexul de inferioritate vine să se, sau cel care experimentează un complex de inferioritate vine să adopte un mecanism de coping, un mecanism de apărare printr-o critică, prin o atitudine critică. Tocmai pentru a se valida pe el însuși, care se simte mic și neînsemnat, inferior celorlalți, aplicând această critică, automat se ridică ei deasupra celorlalți, prin acest comportament. Care este unul agresiv.
Mai spuneați despre faptul că e cu o intenție bună, în dorința de schimbare spre bine, și mai este și tendința aceasta de a crede că ai dreptate, fără a conștientiza că nu ai toate datele problemei, că și dacă tu crezi că le ai, perspectiva celuilalt este diferită. Și experiențele lui și modul de gândire și... da. Ideile sunt total diferite. Drept urmare, are un alt comportament, exact. O altă viziune și așa mai departe.
Fiecare suntem unici ca poveste, ca personalitate, astfel încât în situația dată vom avea propriile reacții, nu avem cum să reacționăm toți la fel și asta este foarte bine. Dar pentru cel care critică, ar fi un semnal de alarmă, ar trebui să se aprindă o luminiță și să experimenteze empatia, să se pună în locul celuilalt și să accepte că soluția pe care el o dă, critica pe care o aduce, nu este singura soluție potrivită. Poate că este potrivită pentru el, cel care critică, dar poate că nu este potrivită pentru cel din fața lui care primește critica. Și atunci să relaxeze un pic această gândire care este foarte încorsetată, foarte rigidă, și să dea și celuilalt ocazia de a-și expune propria părere, de a face în propriu mod. Și mă gândesc că mai în ajutorul celui criticat poate fi o discuție pe un ton asertiv, fără nervi, fără supărare, fără tensiune, și în care să-și expună ideile. Uite, eu mă gândesc că în situația aceasta, și poate să spună avantaje, dezavantaje, riscuri, eu știu să prezinte situația și hai să vedem în acest tablou al poveștii, tu cum zici că ar fi mai potrivit pentru tine? Eu mă gândesc așa, dar tu cum te gândești? Și să-i dai celuilalt ocazia să-și spună punctul de vedere. Și s-ar putea să aibă revelația cel care critică, să afle niște lucruri pe care el nu le luase în calcul când exprima critica.
Ați venit deja cu o parte din răspunsul la întrebarea care este generică pentru emisiunea noastră, cum să faci față criticilor partenerului. Dar eu am încercat și de aceea v-am întrebat despre motivele din spatele criticilor și vorbeați despre psihoeducație, considerând că odată ce avem limpede în mintea noastră și ca persoane care suntem criticate, dar și ca persoane care criticăm, care sunt motivele, suntem mai dispuși odată să fim indulgenți, dacă să fim mai înțelegători cu cel care ne critică, dacă suntem noi cei criticați. Și doi, dacă suntem noi persoana care criticăm, sau ar putea să fie primul, dacă suntem noi persoana care criticăm, să ne întrebăm de ce o facem. Putem să găsim o altă variantă de a transmite mesajul, pentru că, așa cum spuneați, critica devalorizează persoana și încă ceva transmite ideea de supunere. Și cum răspundem noi la supunere? Nici de cum. Așa da. Cum așteaptă cel care critică, nu?
Într-o relație de cuplu, acest comportament este unul absolut destructiv. Pentru că, într-o relație, pentru ca lucrurile să meargă bine și totul să fie în regulă, trebuie să existe o relație de colaborare. În momentul, asta înseamnă că suntem pe picior de egalitate și colaborăm, facem lucruri împreună ca să construim un obiectiv comun. În momentul în care cineva critică, este clar că se poziționează deasupra celuilalt. Asta înseamnă că nu mai suntem umăr la umăr, nu mai suntem pe picior de egalitate. Automat cineva vine și spune că este mai bun, mai deștept decât celălalt, da? Se poziționează mai sus, este superior și începe o relație de competiție. Iar competiția într-un cuplu înseamnă distrugerea cuplului respectiv. Este foarte important să conștientizăm lucrurile acestea. Chiar dacă impulsul de a le spune, pentru că sunt comportamente învățate și practicate ani la rândul, s-au internalizat atât de bine, încât dacă ești foarte impulsiv și nu stai să gândești 5 secunde înainte de a deschide gura sau de a face ceva, să conștientizezi ce faci, o faci, critici, o arunci critica respectivă. Dar învățând lucrurile acestea, aflând despre ele, este foarte probabil, dacă îți propui, să ajungi să controlezi aceste comportamente și să-ți dai seama, măi, ce fac eu acum? Și să schimbi tonul, să comunici mesajul, dar să-l comunici altfel. Să nu mai faci pe cel din fața ta să se simtă mic, neînsemnat, incapabil, neîncrezător. Ideea este că tot vorbim despre încrederea în sine, despre stima de sine. Ele sunt niște variabile în viața noastră. Nu sunt tot timpul la aceleași cote. Dacă astăzi am o imagine de sine mai scăzută din contextul în care mă găsesc, asta nu înseamnă că peste 6 luni sau, eu știu, peste 2 luni nu pot să fiu la alt nivel, să fiu mai sus.
Depinde ce fac.
Depinde ce fac pentru asta.
Pentru a-mi crește.
Da? Și atunci,
dar
când
dacă
ești
tot
criticat,
sunt în relație cu persoana care îmi subminează personalitatea, care
și o face
critică,
zi de zi,
da? Zi de zi, nu știu dacă voi fi mai bine.
Este greu să contracarez și să mențin la un nivel acceptabil stima de sine.
Decât
de exemplu,
dacă am deja, sau dacă învăț un mecanism, și despre aceasta aș vrea să discutăm în partea ultima a emisiunii noastre, un mecanism prin care să pot să fac față acestor critici, care sunt mai mult sau mai puțin obiective, deși vorbeați despre critica aceea constructivă, ar putea să fie uneori necesar să evaluez atât de bine critica și să am această capacitate să văd ceea ce ar fi bine de luat din critica partenerului, nu catalogând deja, el mereu mă critică, niciodată n-are dreptate. Deja vorbim despre această generalizare care face parte tot din categoria aceasta negativă sau din spațiul negativ al relațiilor.
Din comportamente nedorite, exact, în relație.
Iar pentru că ați amintit la un moment dat despre cât de mult ne afectează critica, aș vrea să văd cât de mult îl afectează și pe cel care critică, fără să conștientizeze. Și în felul acesta să transmitem mesajul acesta, pentru că, da, fiecare avem momente în care suntem poate mai critici, mai negativiști, vedem partea negativă și
partea goală a paharului
și în viața poate de cuplu și în viața celui de lângă noi, și atunci imediat intervine tendința aceasta de a critica.
Însă și modul în care se face o critică induce psihosomatic o tensiune negativă în corp. N-are cum să te facă să te simți bine după ce critici pe cineva. Deși poate în aparență critica te duce și te simți superior față de celălalt, dar corpul va transmite altceva. El va fi afectat de acest aspect și nu are cum să aducă ceva bun pe termen lung. În plus, s-ar putea ca după ce trece valul acela, știți, când faci o critică e posibil să fii furios. Și după ce trece valul acela de furie, să stai să te uiți retrospectiv și să-ți dai seama și să înceapă să-ți pară rău și să regreți acel comportament, și nu sunt emoții pozitive. Și exprimate sau experimentate des își lasă amprenta asupra și asupra corpului și asupra psihicului.
Deci putem să somatizăm la un moment dat.
Putem somatiza, da. Iar dincolo de somatizare, să ai o stare generală mai puțin bună și să nu fie în regulă.
Așa cum spuneați, nu ai prieteni, nu,
da,
nu
ai prieteni, relația cu partenerul automat va fi afectată și nu va fi la cote bune.
Ești trist cumva.
Ești trist,
da? Și viața,
da, și în culori
gri, ca să nu spunem negru,
da,
că
da,
poate să ajunge deja la depresie când spunem, da, negru. Dar tot văzând mereu lucrurile așa, negativ, nu avem cum să construim și să ne schimbăm fără un efort. S-ar putea să ne spună celălalt, să fie obosit de negativismul nostru, dar noi să nu știm să facem altfel lucrurile și poate să nu ne dorim, să nu considerăm că e o problemă aceasta. Iată, putem conștientiza la momentul în care, nu știu, poate mergi la medic și îți spune că trebuie să schimbi ceva în viața ta și ar fi indicat să mergi mai departe, să vezi ce a condus acolo.
Într-o relație de cuplu este foarte în regulă să se discute despre lucrurile acestea. Și într-o comunicare asertivă, asta înseamnă ca într-o stare emoțională de calm și de echilibru a celor doi parteneri, nu îndepărtată de momentul când s-a produs acea critică, să spunem că despre ea vorbim, cei doi ar putea să vorbească pe un ton calm, sau mă rog, cel criticat care vrea să deschidă acest subiect, să-i amintească partenerului său critic faptul că s-a simțit nu tocmai în regulă, că s-a simțit devalorizat, sau eu știu să spună, uite, tu ai spus asta, eu apreciez și probabil că tu vrei să schimbăm, să fie bine, nu contest asta. Dar uite, pentru mine, felul cum ai spus tu astea, pe mine m-a făcut să mă simt așa, mic și neînsemnat și fără valoare și așa mai departe. Poate că altă dată am putea să facem altfel lucrurile. Pentru că pe mine mă afectează modul ăsta de a interacționa.
Este un mod asertiv de a comunica.
Un mod asertiv de a comunica și de a nu lăsa ca acel comportament care este repetitiv și negativ să mă afecteze. M-a afectat odată, de două ori, ok, dar haide să vedem cum putem să schimbăm lucrul ăsta ca să fie bine pentru amândoi.
Da, ceea ce este trist este faptul că după o astfel de interacțiune de ani de zile în care unul critică și celălalt se simte din ce în ce mai mic și mai fără valoare și mai neputincios și mai incapabil, nu mai are această încredere că ar putea să comunice cu persoana critică în termenii aceștia. Nici într-un alt fel nu reușește și nu îndrăznește să spună, pentru că știe că imediat primește critică, primește...
Va fi rejectată,
exact,
ideea lui.
Exact. Da. Și probabil că se ajunge chiar la conflict, la ceartă. Și atunci preferă să rămână așa lucrurile în tăcere, să accepte cu durere orice critică ce îi este adusă, dar acumulează multă frustrare, furie, distanțare emoțională clară, iar mă gândesc acum la ceea ce cercetătorul și profesorul în psihologie, dar și doctor în psihologie, John Gottman, vorbea despre faptul că există patru călăreți ai apocalipsei, spunea dumnealui, în relația de cuplu, și anume criticismul, defensiva, disprețul și împietrirea. Deci cumva ele merg mână în mână. Ajungi să fii prima dată critic și pentru că îți întărești acest mod de raportare la celălalt, vei ajunge la faza în care, practic, prin împietrire, dacă mergi pe direcția aceasta, se rupe relația. Deci nu înseamnă că prin critică ajungi la divorț, dar dacă nu faci nimic să îmbunătățești relația, poate să...
Da, va fi o singurătate în doi. Fiecare, exact, împietrit în ideile lui, în convingerile lui, în comportamentele lui.
Bun, și atunci vorbeați despre faptul că ar trebui să ne comunicăm asertiv. Însă dacă ești o persoană negativă, să zicem, ai mai multe nemulțumiri. Da? Oricum vei fi tentat să vezi lucrurile care nu sunt bune și le vrei îmbunătățite. Vorbeați despre felul în care să le comunicăm. De asemenea, tot John Gottman vorbește despre diferența dintre nemulțumire, că poate e mai ușor să acceptăm că ne exprimăm o nemulțumire decât că comunicăm asertiv. Ni se pare mai greu. Dar nemulțumirea înseamnă să transmiți, da, genul acela: nu avem pâine, nu am pâine în casă, nu avem pâine. Ne-ar fi plăcut să citești mesajul meu, pentru că ți-am comunicat să aduci pâine. Acum va trebui să cobori sau să mergi să iei pâine. Nu
genul... Sau să găsim împreună o soluție.
Da. Facem plătite.
Da.
Nu este tot una, dar...
Da.
Iar critica ar fi: nu te interesează dacă avem sau nu de mâncare. Eu
tu niciodată nu cumperi pâine sau, exact, nu citești mesajele mele.
Exact.
Da. Nu, și atunci dintr-un lucru simplu se face o poveste de o viață, mereu, generalizare. Da.
Iar o expresie care este cunoscută ca schimbând foarte mult în rău lucrurile: care e problema ta? Deci, pur și simplu, sau tu ai o problemă. Imediat când îl învinuiești pe celălalt, se ajunge la conflict.
Așa
la
este.
Rupere, la rană emoțională, am putea spune.
Da, la o distanțare clară dintre cei doi, iar aceste conflicte repetate ajung să distanțeze, să producă o ruptură care de foarte multe ori nu mai poate fi,
exact,
reparată.
Dacă
cei doi își propun.
Bun. Iată, cred că ar trebui să încercăm mai întâi, ascultând această emisiune, să învățăm cum să formulăm nemulțumirile în așa fel încât să transmitem mesajul pe care am vrea să îl audă partenerul nostru de cuplu, dar fără să îl rănim. Vorbeați despre, și despre asertivitate, iar aceasta are o formulare mai, mai clară care ne ajută să înțelegem că mai întâi spunem ce simțim, da?
Da, apoi exercițiul de asertivitate ar putea să se întâmple așa. Având un eveniment nefericit, să spunem o critică recentă, cei doi parteneri așezați confortabil,
da,
nu foarte târziu față de momentul acela, dar este foarte important ca partenerii să fie relaxați, să nu fie în momente de furie. Cel criticat să-i readucă aminte, știi când ai zis și eram și făceam, să-l aducă foarte mult în contextul de atunci, ca el să-și aducă aminte că eram în bucătărie și când făceam ceaiul și cât mai multe amănunte ca să-l aducă în situația respectivă, uite, tu ai spus așa. Eu am înțeles că intenția ta este una bună, dar pentru mine asta a însemnat că tu nu mă valorizezi, că eu niciodată nu sunt bună, că nu am gândul la gospodărie sau eu știu și m-a făcut să mă simt foarte mică și neînsemnată și nevalorizată de tine. Oare chiar așa este pentru tine? Chiar asta ai vrut să transmiți? Poate altă dată, dacă vrei să îmi spui, mă gândesc că ar fi bine să ții cont că eu am o sensibilitate în zona asta, deci este un punct vulnerabil pentru mine. Și dacă tu nu vrei într-adevăr să mă rănești, poate că ar trebui să spui altfel. Nu suntem obișnuiți să vorbim așa. N-am fost învățați să vorbim așa. Dar asta nu înseamnă că nu putem să facem asta. Este foarte important și putem să realizăm acest lucru în măsura în care persoana de lângă noi contează.
Și
dacă într-adevăr tu vrei să îndrepți relația cu cel de lângă tine, vrei să o menții, vrei să o îmbunătățești, atunci cu siguranță că vei fi capabil să spui și cuvinte în felul acesta. Nu ceartă, pentru că la o critică, celălalt o prinde, da, din zbor și o dă înapoi și o dă cu mai multă putere.
Se apără,
dar într-un mod la fel de violent. Și atunci escaladează conflictul.
Iată, ați mai punctat un lucru care face diferența: să specifici în mod concret lucrul care te nemulțumește. Nu generalizezi. Generalizarea deja conduce către critică și către un atac la persoană, ceea ce face și este celălalt. Când generalizăm. Atunci când spunem despre o situație specifică, deja clarificăm mult mai mult lucrurile și este mai greu să interpretăm greșit ceea ce a vrut să spună celălalt, din moment ce ne zice exact, iată, când făceam ceaiul.
Da, da.
Când mi-ai spus cu tare lucru.
Da, trebuie ca persoana respectivă, acel criticul pe care vrei să ai acea discuție, să-l aduci cât mai mult în situația respectivă. El să revină în situația respectivă, să-și aducă aminte cum era, iar faptul că tu îi spui lui ce ai simțit, cum ai simțit, cum te-ai simțit în momentul acela, este un pas pentru a-l invita sau chiar a-l pune în situația de a fi empatic. Pentru că tu îi verbalizezi exact ce ai simțit în momentele acelea. El nu trebuie să-și mai imagineze cum te-ai simțit tu, ci îi spui concret.
Ceea ce s-ar putea să nu fie deloc gândit de el înainte.
Exact.
Exact ce spuneam.
Planificat.
Planificat. Pur și simplu să-l surprindă că, iată, nici nu s-a gândit că tu interpretezi astfel și că te simți atât de rănit, de rănită. Ori a nu spune lucrurile acestea și a le acumula înseamnă o frustrare mare pentru tine, fără ca celălalt să fie conștient de ceea ce îți provoacă. De aceea este sănătos să comunicăm și nu să acumulăm. Chiar,
exact.
chiar dacă ne temem uneori, exact cum spuneam mai devreme, că s-ar putea să ne temem că celălalt nu va primi o astfel de abordare a noastră, odată că n-am mai făcut-o, că
e ceva neobișnuit.
E ceva neobișnuit.
Da, este în regulă. Probabil că prima dată, a doua oară.
De obicei, poate că, da, celălalt
ultimul
a avut
cuvânt.
Ultimul cuvânt.
Da.
Și acum vin eu să... Da, însă, la un moment dat, cineva trebuie să facă ceva în direcția aceasta ca lucrurile să meargă spre bine. Și Acum aș vrea să punctăm ceea ce este atât de important și anume cum să ne creștem stima de sine pentru a avea această inițiativă, pentru a ne găsi resursele de a aborda aceste aspecte care sunt dureroase, care sunt dificile și care ar putea să provoace, iată, un conflict de care ne temem sau pe care îl
evităm. Pe care nu l-am dori.
Da, nu l-am dori.
În primul rând, ar trebui să conștientizăm ceea ce se întâmplă. Iar această conștientizare înseamnă să ai idee despre lucrurile acestea. Vorbim de psihoeducație. O emisiune ca aceasta. Alte resurse care se găsesc pe internet, în cărți. Sunt tot felul de seminarii. Poți să mergi să vorbești cu un specialist în zona aceasta și care să te facă să conștientizezi, să înțelegi lucrurile în felul acesta. Asta este un prim pas, să înțelegi ce se întâmplă. Și apoi, cumva, dacă se poate, dacă nu în momentul acela, măcar după aceea, să stai și cumva să te disociezi. Nu e prea fericit.
Să te distanțezi.
Nu e prea fericit cuvântul ăsta, disociere. De situația care a fost, să privești ca un observator tot ce s-a întâmplat din exterior.
Să fii cât se poate de neutru,
da,
să zicem.
Cât se poate, da, cât se poate, da. Și asta tot așa făcut la un moment, nu de furie, pentru că în momentele acelea nu avem energia necesară și concentrarea pentru așa ceva. Și poți să-l înțelegi și pe partenerul tău. Și poți să vezi, să analizezi un pic altfel lucrurile. Dar vedeți, aceste lucruri sunt lucruri neobișnuite pentru noi. Și atunci de asta spuneam că în primul rând ar trebui o psihoeducație, o conștientizare a trăirilor din acele momente. Și poate că vorbim și de o abilitate pe care n-am deprins-o până acum, dar o putem deprinde de a fi un pic analitic și de a te uita, de a analiza conflictul respectiv, situația respectivă.
Și da, și se poate învăța dintr-o altă perspectivă lucrurile.
Sigur că da, dintr-o altă perspectivă, pentru că în momentul acela poți să-l înțelegi altfel pe partenerul tău și poți fi mai empatic cu el. Chiar dacă atunci când s-a întâmplat în critica, ai primit-o foarte, foarte rău, ți-a picat foarte rău.
Aș vrea să citesc două mesaje pe care le-am primit pe subiectul acesta. Soțul meu nu mai vorbește cu mine de 2 ani și jumătate și așa am ajuns aici din lipsa comunicării. Nu a luat inițiativa să reparăm lucrurile, iar pe mine m-a respins când am vrut să o fac. Spune că este nepotrivire de caracter mai vorbește despre, mă rog, persoana care ne scrie, spune că deși sunt creștini, nu trebuie să existe o așa explicație de nepotrivire de caracter. O femeie trebuie să... Nu mai înțeleg mai departe. O vină este și în învățături greșite exprimate și practicate prin care bărbatul este capul și femeia trebuie să facă doar ce zice bărbatul. Iată că am reușit să înțeleg. Și un alt mesaj pe care l-am primit este despre soțul meu. Cred că este obsesiv-compulsiv. Se supără la orice firmitură pe care o găsește prin casă și mă critică. Mă întristez imediat și nimic din ceea ce fac nu este pe plac. Cum rezolv această situație?
Pentru situațiile de cuplu există terapia de cuplu. În primul rând, deși eu n-aș vrea să supăr pe nimeni, dar este un adevăr care trebuie spus și trebuie acceptat. Într-o relație de cuplu sunt doi oameni, sunt cei doi parteneri, iar viitorul relației trebuie să fie în acord cu amândoi. Și anume, cu alte cuvinte spus, trebuie ca amândoi să-și dorească să meargă mai departe în relația respectivă. Asta este primul pas. Al doilea pas ar trebui să fie o consiliere cu care iarăși amândoi trebuie să fie de acord. Pentru că dacă ei spun da, vrem să mergem, sau unul dintre ei spune da, eu vreau să merg înainte, dar nu vreau, eu nu cred în treaba asta cu consilierea, cu terapia de cuplu, nu vreau, dacă vrei, du-te tu. Lucrurile, știți, într-o relație ca într-un tango, trebuie să fie două persoane armonizate acolo. Nu poate să facă unul un pas într-un colo și un pas celălalt în pas în partea cealaltă.
Este foarte adevărat. Pe de altă parte, ne gândim la faptul că dacă numai unul face eforturi, tot se mai îmbunătățește ceva, decât dacă așteaptă până și celălalt vrea să facă eforturi. Și s-ar putea ca cel puțin îmbunătățirea din punctul acesta de vedere a unei stime de sine sănătoase să nu mai fii la fel de afectat prin faptul că ești criticat la orice lucru, tocmai pentru că tu ai încredere că alte lucruri le faci foarte bine, chiar dacă partenerul tău nu observă și nu te apreciază, tu știi că ai valoare. Tu știi că orice ar fi, prin faptul că ești o ființă umană, ești valoroasă. Și dacă începi să gândești și să crezi astfel, deja ești mult mai puțin afectat de lucrurile acestea mărunte pe care le observă partenerul tău și ți le reproșează. Este clar că nu te simți bine, dar începi să vezi puțin diferit lucrurile și să te detașezi puțin, exact ce spuneați, de acele reproșuri.
Ok. Cel de-al treilea pas ar fi în cazul în care dacă unul dintre parteneri nu dorește să meargă înainte, dar nu dorește această terapie, poate să meargă celălalt și să facă și să dezvolte cu ajutorul unui specialist propriul mod de coping, o reziliență în acea situație, cum să privească lucrurile, cum să interpreteze ceea ce se întâmplă.
Cred că totul foarte mult.
O restructurare propria sa, cognitivă, da? Astfel încât să se simtă în regulă în acea situație, în acea relație de cuplu.
Să nu te mai afecteze atât de mult.
Să nu te mai afecteze atât de mult. Însă emoțiile, aici nu pot să spun, nu pot fi compensate în felul acesta cognitiv. Din păcate. Putem să ne înțelegem bine, pot să nu mai iau în seamă toate criticile. E prea puțin important că sunt frimituri pe jos. Alte lucruri sunt mai importante, iar eu mă validez. Pot să mă validez în rol de mamă, în rol de profesional, chiar și personal. Arăt bine, fac lucrurile care îmi plac, am pasiunile mele, eu știu... Mă rog.
Deci ai nevoie de partea aceasta de validare care să compenseze cumva această lipsă emoțională pe care nu ai cum să o rezolvi, până când nu, poate s-ar putea să conștientizeze. Iarăși o rețetă sau, da, sună impropriu rețetă, o sugestie ar fi dacă tu iei inițiativa și faci aprecieri partenerului. Da? Să spui că primești critică, dar tu faci aprecieri. Poate că la un moment dat vei trezi în celălalt această atitudine mai pozitivă. S-ar putea să fie foarte greu, pentru că tu nu ai resursele să-i faci aprecieri. Dar dacă le iei din altă direcție, cum spuneați, dacă te validezi făcând lucruri care sunt plăcute, utile, te împlinesc, da, profesional, în relația cu copiii sau, nu știu, făcând voluntariat, da, ajutând pe oamenii care au,
care au nevoie
și apreciază, e clar că rămâne frustrarea aceea.
Așa
și
este.
Despre aceasta, poate că idealizăm și așteptăm de la partener mult prea mult?
Rămân la părerea mea că aceste lucruri trebuie exprimate. Și mi se pare foarte în regulă ca într-o relație de cuplu să existe, până la urmă un cuplu nu va fi un cuplu dacă nu există și intimitatea emoțională. Și asta înseamnă să vorbim despre ce simțim. Și să discutăm toate aspectele de cuplu. Este bine ca partenerul să știe că fiecare are nevoie de validare. Iar dacă o femeie nu primește validare de la soțul ei, de la partener...
Da, din păcate, toate mesajele pe care le-am primit, mai citesc ceva din ceea ce reușesc să citesc, spune o doamnă, mă lupt de ani bun cu situații similare auzite în această emisiune, deși avem peste 40 de ani împreună, soțul meu este de un egoism rar întâlnit. El știe tot, numai el are dreptate și mă jignește. Cred că mă urăște. Iată, ar trebui să vorbim pentru persoanele care au ajuns la faza aceasta în care se simt atât de rănite de ani și ani de zile. Ce poți să faci? cum poți să mergi mai departe?
Părerea mea, o soluție ar fi, trebuie deschis subiectul.
Cu partenerul.
Cu partenerul.
În forma asertivă despre care
vorbim. În forma asertivă. Deci partenerul trebuie să știe despre ceea ce simte doamna. Trebuie comunicat acest fapt, că o jignește, că așa mai departe.
Poate am mai spus până acum.
Poate am mai spus, ok. Atunci trebuie propus o cale. Deci avem o problemă, dar eu vin să-ți dau și o soluție. Haide să facem o consultă, vorbim cu cineva. Știu, poate cu preotul, poate cu un terapeut, nu știu. Cineva în care cei doi să aibă încredere să vorbească.
Dar până acum am mers așa și acum nu se mai poate?
Da, s-a umplut paharul. Da, s-a umplut paharul.
Deci putem exprima chiar lucrul acesta.
Sigur că
am acumulat prea mult, da. Nu mai
pot. Și mai este un aspect, eu nu cred neapărat că o urăște pe doamna. Părerea mea nu este asta. Ci trebuie făcut în așa fel încât domnul să poată să găsească o cale de a-și exprima, de a ajunge la inima lui. Eu cred că nu-și exprimă emoțiile sau e o problemă aici cu a-și exprima sau aș dezvălui emoțiile, sufletul. Și atunci, printr-o atitudine din aceasta agresivă, ține partenera la distanță. Dar ar trebui ca partenerul respectiv
ne temem de vulnerabilitate.
Ar trebui să poată să ajungă să-și dorească să-și deschidă sufletul. Trebuie valorizate și puse pe masă toate realizările lor în 40 împreună, de ani, da. Împreună. Rămân la părerea mea că o discuție trebuie făcută, este necesar de făcut.
Dar și în felul în care cere o spuneți, sprijin. Pentru că s-ar putea să fim atât de încărcați negativ.
Nu la nervi. Nici de cum.
Nu la nervi. Într-un moment bun al zilei și al comunicării noastre. Da? Să ne facem timp pentru acea comunicare. Este posibil să fim respinși din nou și să ni se spună strici ziua. Tocmai pentru că nu sunt într-o pasă rea, că nu am avut o discuție în contradictoriu până acum, că suntem bine, merită să discutăm și hai să vedem ce pași putem face, ce ar fi bine pentru amândoi.
Trebuie ascultat și omul respectiv, poate că are niște alte nemulțumiri, eu știu, nu știu, dar trebuie vorbit, trebuie deschisă această portiță.
Ceea ce nu este deloc ușor, dar aș vrea să revin la ceea ce spuneați, alte lucruri care ar putea să ne încarce sufletul, în așa fel încât să mai avem resurse și să ne găsim cuvintele potrivite, momentul potrivit pentru dialogul acesta. Iar continui cu ideea pe care ați spus-o, dacă lucrurile sunt atât de grave, aș spune, intervenția unui specialist este necesară, pentru că vă va ajuta pas cu pas să ajungeți unul către inima celuilalt, pentru că oarecum ruptura este de prea mult timp. Și rana este mare acolo. În ce fel am putea să ne creștem stima de sine ca să fim mai rezilienți la criticile celorlalți?
Făcând lucruri care ne plac, reușind, propunându-ne anumite scopuri și atingându-le,
da.
Uitându-ne în spate și văzând și notând câte lucruri bune și așa zis succese am avut în viață. Și prin succes nu trebuie înțeles neapărat că, eu știu, am luat premiul Nobel, nici de cum, ci pur și simplu tot ce am realizat în viață. Am luat carnetul de șofer, am terminat, mi-am făcut licența, am un loc de muncă de nu știu câți ani care mi-aduce succes, am crescut în carieră. Lucruri aparent simple, dar care la portofoliul nostru de succese adăugate ne aduc o imagine bună de sine.
Iată, nu este ușor să vorbești despre un subiect atât de complex în doar 50 de minute, în care mai ai și întrebări concrete pe subiectul acesta, însă credem că am dat oarecum niște direcții, astfel încât să transmitem speranță persoanelor care se află într-o astfel de situație că există soluții. Totul este să nu renunțe. Și Poftiți.
Da, aș fi vrut, a fost o întrebare cu obsesiv-compulsiv.
Suntem la final.
Suntem la final foarte repede. Persoanele obsesiv-compulsive au o mare anxietate pe interior. Trebuie
ajutate.
Ajutate în sensul acesta. Atât am vrut să spun.
Mulțumim foarte mult, doamna Mihaela Preda, psiholog clinician și psihoterapeut, pentru participarea la această emisiune. Doamnelor, domnilor, ne-am fi dorit să putem răspunde întrebărilor dumneavoastră așa cum aveți nevoie. Din păcate, timpul nu ne-a permis prea mult. Sperăm că v-am dat câteva direcții și transmitem speranță, încredere și putere din partea lui Dumnezeu pentru a merge în continuare în forma aceasta, plină de iubire. La revedere!